Λοιπόν, παιδιά, σήμερα κρατιόμαστε από τα χέρια σε ένα έτσι εικονικό group therapy, group hug, γιατί αυτό που θα μας έρθει θα είναι βαρύ, αλλά όπως μοναδικά μπορεί να το κάνει η καταπληκτική αγαπημένη σας και αγαπημένη μου Δανάη Κύρλα.
Καλησπέρα, τι ωραία που είμαστε πάλι εδώ μαζί.
Μου είπανε για σένα, να ξέρεις, να το πω και στο μικρόφωνο, στο TEDx Λάρισα έξω με πιάσανε και μου είπανε για την καταπληκτική Δανάη Κύρλα που έχεις, αυτά, να το πω και αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όλοι καταπληκτικοί που περνάνε από εδώ πέρα, όλοι είμαστε καταπληκτικοί. Τα χρωστάμε όλα σε αυτή την καταπληκτική που βρίσκεται μπροστά μου, αλλά ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ αυτούς που μας ακούτε και ακούτε φυσικά τη Δέσποινα.
Έτσι κάνουμε λίγο ευχάριστη εισαγωγή για να ισορροπήσουμε αυτό που θα έρθει, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το τραύμα, είσαι ανοιχτό που λέει και η Άννα Βύση.
Θα μιλήσουμε για ένα κομμάτι του τραύματος, μια επίπτωση του τραύματος που είναι η αποσύνδεση.
Πες το και στα αγγλικά.
Dissociation.
Αυτό. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά, τι ορίζουμε τραύμα?
Ως τραύμα ορίζουμε μια κατάσταση, μια εμπειρία, πραγματική, συμβολική, η οποία περιέχει πολύ μεγάλη απειλή προς την ζωή μας ή την ομοιόστασή μας. Αυτή μεταφράζεται ψυχικά σαν... αυτή η απειλή μεταφράζεται σαν μια απειλή προς την οργάνωση, οπότε φαίνει και πολύ αποδιοργάνωση, και γι' αυτό το λόγο οι τρόποι που έχει ο οργανισμός μας να αμήνεται απέναντι στο τραύμα είναι πολύ συγκεκριμένοι, αρκετά μελετημένοι και μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε στο τραύμα. Κάποιοι μηχανισμοί πηγαίνουν καλύτερα και είναι αποδοτικοί. Κάποιοι μηχανισμοί μπορεί να γίνονται overused, να παραχρησιμοποιούνται ή να μην είναι αποδοτικοί και ουσιαστικά να μας αφήνουν εκτεθειμένους σε μετατραυματικά συμπτώματα.
Λοιπόν, όπου τραύμα, ψυχικό τραύμα, και με παραδείγματα θέλω να πεις, εκτός από τα προφανή και αυτά που τα καταλαβαίνουμε όλοι, δηλαδή θάνατος, απώλεια, βιασμός, κακοποίηση σωματική, αυτά όλα, όλοι μπορεί να τα σκεφτούμε ότι είναι τραύμα. Τι άλλο μπορεί να είναι τραύμα?
Αν μπορώ να διευκρινίσω σε αυτά που είπες, δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε απώλεια, παραδείγματος χάρη οποιοσδήποτε θάνατος, είναι οπωσδήποτε τραυματικός.
Σωστό.
Το πώς τον αντιλαμβανόμαστε και το πώς τον διαχειριζόμαστε συνειδητά και ασυνείδητα μπορεί να τον κάνει τραυματικό. Αυτός προς τις απώλειες. Τα υπόλοιπα στοιχεία, τα είδη της κακοποίησης λοιπόν, όλα προφανώς είναι τραυματικά γεγονότα. Η αντίδρασή μας και πάλι μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο μετατραυματική. Μπορεί λοιπόν και κάποιο πρόσωπο να έχει επαρκείς μηχανισμούς για να μπορεί να αποθηκεύσει την εμπειρία σαν μια πολύ αρνητική εμπειρία, αλλά όχι τραυματική. Έχουμε λοιπόν οποιαδήποτε κακοποίηση. Έχουμε τις παραμελήσεις, το οποίο είναι ένα τραύμα omission. Λέμε για τις κακοποίησεις ότι είναι trauma of commission, δηλαδή ότι κάτι γίνεται.
Ναι.
Η παραμέληση είναι κάτι που δεν γίνεται,
ενώ
θα έπρεπε να γίνεται, θα έπρεπε να υπάρχει εκεί. Και επίσης προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στον οργανισμό. Αν σκεφτείτε, ας πούμε, ένα βρέφος που εξαρτάται εντελώς από τον φροντιστή και αυτό το βρέφος παραλείπουν να το ταΐσουν, τότε όντως η επιβίωσή του είναι άμεσα σχετιζόμενη με αυτή την παράληψη.
Να το αγκαλιάσουν.
Ή να το αγκαλιάσουν, να το χαϊδέψουν, να του μιλήσουν, η έλλειψη της επικοινωνίας. Οπότε οποιαδήποτε περίσταση αφορά σοβαρή παράληψη και παραμέληση. Έχουμε τραύματα που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές,
ναι,
που είναι ευνίδια, σεισμοί, τσουνάμι, φωτιά, που τις περισσότερες φορές είναι και συλλογικά τραύματα, το οποίο το κάνει κάποιες φορές πιο πολύπλοκο στην θεραπεία του. Και νομίζω αυτά.
Και έχω να πω και ακόμη ένα, το οποίο το σκέφτομαι από τα τόσα πολλά μηνύματα που λαμβάνω εδώ και 7 χρόνια. Συγκρουσιακή σχέση, παύλα διαζύγιο των γονιών μας.
Αυτό είναι κάπως σαν την απώλεια. Δηλαδή δεν θα λέγαμε ότι όλοι οι άνθρωποι που χωρίζουν οι γονείς τους είναι τραυματισμένοι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αλλά όντως με υποσυνθήκες, με κακή πρόβλεψη του τι αφορά ένα παιδί, θα μπορεί να γίνει πολύ αυτό τραυματικό. Έχουμε και μια άλλη κατηγορία τραυμάτων που είναι το τραύμα δεσμού. Αλλά αυτό είναι μια χωριστή εκπομπή από μόνη της.
Ωραία.
Και εκεί πέρα πάλι βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι παραλήψεις ή οι συγκρούσεις.
Το τραύμα όπως θα το πιάσουμε σήμερα έχει σημασία άμα θα συμβεί μέχρι την ηλικία των 6 ή και μετά? Θα το διαχωρίσεις, πώς θα γίνει?
Επειδή σήμερα θέλω να πάμε προς το σήμερα που είμαστε κάπως όλοι ενήλικες και το τι μας αφήνει το τραύμα, ναι, και να μιλήσουμε περισσότερο για τα κομμάτια τα αποσυνδετικά μας.
Ωραία.
Θα σχολιάσω αυτό που λες. Προφανώς σε όσο μικρότερη ηλικία συμβαίνουν τα τραυματικά γεγονότα, είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση και η θεραπεία τους, γιατί το έλογο κομμάτι μας ακόμα δεν είναι ανεπτυγμένο. Και φαίνεται ότι όταν είμαστε τραυματισμένοι πολύ μικρή ηλικία, δεν θα βάλω εγώ τη διαχωριστική γραμμή των 6 ετών, έτσι. Όταν είμαστε λοιπόν τραυματισμένοι πολύ μικροί, τα επόμενα δυσάρεστα, βίαια γεγονότα, απειλητικά γεγονότα, έρχονται και κάθονται πάνω σε μία ήδη τραυματισμένη δομή, που σημαίνει ότι αυτό ενισχύεται. Άνθρωποι δηλαδή που είναι πρώιμα τραυματισμένοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να τραυματιστούν ξανά στο μέλλον.
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν προς τα πεδία της αποσύνδεσης, που νομίζω ότι πολλοί εκεί έξω μπορεί να βρείτε τον εαυτό σας, χρειάζομαι να κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή για το πώς φτάνουμε εκεί πέρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι στις τραυματικές συνθήκες, αλλά και σε πιο απλά στρεσογόνα παραδείγματα, ο οργανισμός μας αντιδρά με κάποιες κάπως στάνταρ προβλέψιμες αντιδράσεις. Μία πολύ σημαντική και η πρώτη φυσική αντίδραση που έρχεται είναι αυτή του fight or flight response, που νομίζω ότι και εδώ πέρα έχει ζητηθεί
πολλές φορές.
Και εκεί έξω γενικά είναι κάτι που ο κόσμος γνωρίζει. Είναι λοιπόν το fight or flight response ένας αμυντικός μηχανισμός που είναι αρκετά κινητοποιητικός, και αυτό έχει νόημα να το σκεφτόμαστε, γιατί παρακάτω θα δούμε και την ακινητοποίηση. Είναι λοιπόν ένας μηχανισμός που μας προστατεύει με το να κινηθούμε είτε προς επίθεση είτε προς αποφυγή, είτε να το βάλουμε στα πόδια. Όλο μας το σώμα βρίσκεται σε μια τέτοια νευρολογική κατάσταση που ευνοεί αυτές τις δύο αντιδράσεις. Ωραία, γνωστό αυτό, και μάλιστα πολύ μεγάλο μέρος της ψυχοπαθολογίας του σήμερα, κατά DSM, της αγχώδης ψυχοπαθολογίας, βρίσκεται σε αυτό τον άξονα. Διαταραχές πανικού, ιδιοψυχαναγκαστικές διαταραχές, υποχονδρίαση. Είναι ενεργοποιημένο πάρα πολύ το σύστημά μας πολλές φορές σε κινητοποίηση, και αυτό προκαλεί και διάφορα συνέκδοχα συμπτώματα. Ένας τομέας όμως που δεν είναι τόσο πολύ συζητημένος, και γι' αυτό θα ήθελα σήμερα να τον αναδείξουμε, είναι το τι γίνεται όταν αυτός ο μηχανισμός, το fight or flight, δεν είναι πια επαρκής για τον οργανισμό και ο οργανισμός μπαίνει σε μια κατάσταση μουδιάσματος, σωματικού ή ψυχικού, και έρχεται ο επόμενος στη σειρά αναπτυξιακά νευρολογικός αντιδραστικός μηχανισμός, που είναι το freeze και fragment, που σημαίνει ότι το άτομο πια δεν μπορεί να κινηθεί και πραγματικά και συμβολικά, και μπαίνει σε μια κατάσταση αποσύνδεσης, μέσα στην οποία η εμπειρία η δυσάρεστη που βιώνει, όπως π.χ. αναφέραμε πιο πριν για το τραύμα, κομματιάζεται, fragmented, και αποθηκεύεται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο στον εγκέφαλο και στο σώμα μας. Έναν τρόπο ο οποίος αντιμετωπίζεται στη θεραπεία τραύματος, ενώνοντας ξανά πίσω τα κομμάτια. Μέχρι όμως ένα άτομο να ξαναφτάσει σε σημείο να ενώσει πίσω τα κομμάτια, αυτό που πολλές φορές μπορεί να βιώνει είτε στην καθημερινότητα που θα σχολιάσουμε, είτε σε ψυχοπαθολογικά πλαίσια που θα σχολιάσουμε, είναι το freeze, είναι το πάγωμα. Είπαμε στην αρχή ότι θα μιλήσουμε για την αποσύνδεση. Αυτοί οι όροι είναι ξαδερφάκια, είναι γειτονικοί. Μέσα λοιπόν στην ευρύτερη ομπρέλα της αποσύνδεσης περιλαμβάνονται αυτές οι σωματικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και γνωστικές αντιδράσεις που μας προστατεύουν, βγάζοντάς μας από την πρίζα. Αυτό αφορά και τις καταστάσεις που έχουμε υποστεί κάποιο τραύμα, αλλά και γενικά τη διαχείριση του άγχους.
Ναι. Λοιπόν, για το τραύμα θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για ένα τραύμα α, ας πούμε, bullying, έτρωγα bullying μικρή στο σχολείο, έτσι. Και έμεινε έτσι, το πέρασα τέλος πάντων, δεν έγινε κάτι πιο σοβαρό. Πιο σοβαρό εννοώ να, ξέρω εγώ, να με δίνουν, ρε παιδί μου. Αλλά υπήρχε bullying όταν ήμουν μικρή. Και είμαστε τώρα εγώ ενήλικη, στα 35 μου. Ως τραύμα ορίζουμε και τον τρόπο που εμένα θα πυροδοτηθεί αυτό το τραύμα, θα γίνει trigger. Πέρα από το να δω εγώ τον μπούλι μου στο πεζοδρόμιο να περνάει, και κάποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει το flight or, or freeze. Σωστά. Δηλαδή μπορώ να επιλέξω ή να αλλάξω πεζοδρόμιο για να μην τον αντιμετωπίσω, αλλά αυτό είναι...
Ωραία. Να πάρω το παράδειγμά σου και να το...
Ναι. Αυτό.
Εδώ ως τραύμα θα ορίσουμε την περίοδο εκείνη στην οποία δεν μπορούσα να ανταποκριθώ ψυχικά σε αυτό το bullying του σχολείου.
Ωραία.
Θα δούμε στο σήμερα, στο 35, τις μετατραυματικές
αντιδράσεις. Μπορεί να μην το είπα καν στους γονείς μου, γιατί στο σπίτι είχαμε την κουλτούρα της σιωπής. Συνέχισε.
Στο σήμερα θα δω τις μετατραυματικές αντιδράσεις, ότι δηλαδή κάποιος αν μου μιλήσει στη δουλειά μου απότομα, εγώ θα νιώσω σαν εκείνο το μικρό παιδί που υπέστην bullying.
Ναι.
Οπότε με κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα θα συνδεθεί το παλιό, αυτή η εμπειρία η δυσάρεστη που αποθηκεύτηκε περίεργα, είπαμε, με το σήμερα, και στο σήμερα θα μου προκαλέσει προβλήματα.
Στο σήμερα, και όχι αυτό που είπα, να δεις την bully, τον bully στο πεζοδρόμιο και να αλλάξει πεζοδρόμιο. Κάτι άλλο που να συνδέεται.
Ναι. Okay, μπορεί να δω μια ταινία που κάποιο παιδί.
Ταινία.
Ναι, παιδιά, και αυτό να μου κάνει trigger. Φυσικά και είναι και το να δεις τον bully, έτσι.
Αυτό όμως είναι,
αλλά
και
αυτό
το
είναι
πιο...
το μεγαλύτερο trigger.
Το μεγαλύτερο,
μπορεί να πυροδοτηθώ
και από άλλα
χαμηλότερη ένταση και να ξαναγυρίσω ψυχικά σε εκείνη την κατάσταση. Αυτό είναι που μπερδεύει τους ανθρώπους.
Ναι.
Στο σήμερα είμαι ενήλικη 35, ξέρω το σώμα μου και τις αντιδράσεις μου και ξαφνικά νιώθω παιδάκι αδύναμο και απροστάτευτο. Και νιώθω σαν να είμαι στο τότε, σε σημείο που να αλλοιωθεί ακόμα και η αντίληψή μου. Δηλαδή μπορεί να δω στο δρόμο κάποιον που να μοιάζει με τον μπούλι του τότε.
Ναι,
και
αυτό.
Και εγώ
και αυτό.
Να παγώσω. Εδώ πέρα λοιπόν να δούμε λίγο τις αντιδράσεις. Μία αντίδραση είναι το fight or flight, που θα δω εγώ τον τύπο στο δρόμο και ή θα το βάλω στα πόδια, θα τρέξω, αυτό είναι το flight. Ή θα πάω πάνω του, ας πούμε, και θα πω, ρε εσύ τι μου έκανες τότε. Πας καλά, ας πούμε. Κοίτα πώς με άφησες.
Ποτέ κανείς. Μετά από 10 χρόνια.
Δεν το συζητώ.
Ψυχοθεραπεία μπορεί και αν δεν ξέρω. Άμα το έχει κάνει κανένας να μας στείλει να μας πει, γιατί έτσι να το κάνουμε και χειροκρότημα.
Βεβαίως, τσίραπ. Αλλά το πιο πιθανό σε αυτό το παράδειγμα είναι όταν θα το δω στο δρόμο να παγώσω.
Ναι.
Που σημαίνει το σώμα μου έχει νιώσει πολύ μεγάλη ένταση, τόση που δεν μπορεί καν να με πάρει στα πόδια να τρέξω να αλλάξω πεζοδρόμιο. Θα καρφωθούν τα πόδια μου στο πεζοδρόμιο, θα νιώσω την αναπνοή μου να γίνεται όλο και πιο ρηχή και αδύναμη, σαν να μην αναπνέω. Μπορεί να νιώσω ζαλάδα, μούδιασμα, θα νιώσω σαν να μην είμαι εκεί. Ξαφνικά οι ήχοι του περιβάλλοντός μου θα κάνουν mute, θα φύγουν στο περιθώριο, η εικόνα μπορεί να αλλοιωθεί. Και είναι ουσιαστικά σαν να βουλιάζω μέσα στο σώμα μου. Αυτό επηρεάζει πολύ και το gut feeling. Μπορεί δηλαδή να το νιώσω πολύ βαθιά στα σπλάχνα μου.
Ανακατευτώ.
Αυτό, ναι.
Ναι.
Και θα νιώσω σαν να είμαι ταυτόχρονα 1000 κομμάτια ίσως. Μπορεί να νιώσω ότι δεν είμαι ο εαυτός μου. Μπορεί να νιώσω ότι το γύρο μου δεν είναι πραγματικό. Μπορώ να πάρω εδώ πέρα μια...
Ναι.
Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να δούμε και τις διαδικασίες της αποπροσωποποίησης και αποπραγματοποίησης. Στην αποπροσωποποίηση, που είναι μια εμπειρία αποσυνδετική, νιώθω ότι εγώ σαν άτομο δεν έχω μια καλή αντίληψη του εαυτού μου. Δηλαδή μπορεί να βιώνω τον εαυτό μου σαν να είμαι σε όνειρο. Μπορεί να
εξωσωματικά,
βιώνω... Ναι.
Σαν να με βλέπω από πάνω.
Ακριβώς. Μπορεί να βιώνω τον εαυτό μου σαν να είμαι ρομπότ, σαν να τα κάνω όλο πολύ μηχανικά. Μπορεί να χάσω την αίσθηση με τα μέλη μου. Να νιώθω ότι κάπως είναι παράξενο το δέρμα μου.
Ναι.
Μπορεί να νιώθω σαν να χάνομαι, σαν να είμαι φάντασμα. Πάρα πολλές τέτοιες αφηγήσεις στα γραφεία των ψυχολόγων για καταστάσεις που τελικά δεν είμαι σε σύνδεση με το εδώ και τώρα του σώματός μου. Αυτή είναι η αποπροσωποποίηση. Έχουμε και την αποπραγματοποίηση, στην οποία εγώ είμαι όπως με ξέρω, αλλά το γύρο μου ξαφνικά μοιάζει να αλλάζει σε ιδιότητες. Το γύρο μου μοιάζει σαν να είναι ταινία, σαν να γίνεται σε slow motion.
Ναι.
Σαν να είναι σε όνειρο, όπως είπα πριν. Η εφιάλτης. Σαν να χάνω το grip του reality. Okay. Οπότε και στις δύο αυτές τις κατηγορίες που μπορούν να συμβούν μαζί ή ανεξάρτητα, εγώ είμαι αποσυνδεδεμένος από το τι υπάρχει στο παρόν.
Ναι.
Και αυτό δείχνει πόσο ο φόβος μου, αυτός ο φόβος για τον bully του τότε, είναι κατακλυσμιαίος. Είναι περισσότερο από ό,τι μπορώ να διαχειριστώ με το να τρέξω. Ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα, πιο βαρύ από αυτό που περιγράφεις, είναι τα θύματα των βιασμών. Που υπάρχει πάντα το ερώτημα, και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και για αυτό το ερώτημα, το πώς και το θυμήθηκε τώρα, γιατί και το θυμήθηκε τώρα, πώς δεν μπορεί να θυμηθεί ακριβώς. Οι διαδικασίες της αποσύνθεσης απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα, σε όλα τα δικαστήρια του κόσμου. Το γιατί τώρα λοιπόν δεν είναι καν μια επιλογή, γιατί τώρα μπορεί αυτό το fragmented, το κομμάτι της ανάμνησης, να έχει ξαναγυρίσει στην αρχική του μορφή, να έχει συνδεθεί με έναν τρόπο και στο τώρα να ξανάρχεται όλο αυτό που είχα ζήσει τότε. Στο τώρα όμως επίσης, αν με βάλουν να αντιμετωπίσω το βιαστή μου σε ένα δικαστήριο για ένα βιασμό που έγινε τότε, όποτε και να είναι το τότε, εγώ στο τώρα μπορεί να χάσω τη μιλιά μου, μπορεί να χάσω τη λογική μου, μπορεί να νιώθω ότι δεν είμαι καν εκεί, να μην μπορώ να απαντήσω με την ανάλυση και τη λεπτομέρεια που θα χρειαζόταν το δικαστήριο και να μοιάζω στην όψη, στο βλέμμα, στη στάση σώματος.
Σύγχρονος.
Σαν να, ναι, σαν να το έχω υπό έλεγχο, σαν να λέω ψέματα, Δέσποινα. Πολλές φορές φαίνονται τόσο ψύχρεμοι άνθρωποι που λες δεν μπορεί να έχει πονέσει τόσο και να δείχνει αυτή την όψη. Και στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μπορεί να επανέρχεται το συναίσθημα και εγώ να μην είμαι καν εκεί, παρούσα.
Ναι.
Γιατί είναι τόσο κατακλυσμιαίο αυτό που τότε έζησα.
Μα δεν έχουμε ακούσει ανθρώπους που... Δεν είναι ότι το έχουν ξεχάσει, το έχουν διαγράψει.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν ένας τρόπος του εγκεφάλου τους, του νευρικού του συστήματος, να αποθηκεύσει την εμπειρία με έναν τρόπο... τέτοιο, να το εξαφανίσει μάλλον, σαν να μην υπήρξε.
Ναι, για να αντέξει.
Για να αντέξει. Ένας μηχανισμός προστασίας. Και μετά από 10, 20, 30, 40 χρόνια μπορεί να δει μια ταινία.
Ναι.
Και να έρθει.
Ναι.
Ή στο γραφείο ενός θεραπευτή να έρθει.
Ναι, ναι.
Ναι.
Και στο γραφείο των θεραπευτών μου δίνει σε καλή πάσα. Βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχει αποσύνδεση. Και είναι αλήθεια ότι χρειάζεται ένας θεραπευτής με κάποια σχετική εμπειρία ή γνώση για να πιάσει, σε εισαγωγικά, αυτή την αίσθηση. Να καταλάβει ότι ο θεραπευόμενος εκείνη την ώρα σου φεύγει, ξεκλειστράει. Και για να γίνει αυτό, μιας και τα podcast σου είναι ψυχοεκπαιδευτικά, αξίζει νομίζω να πω ότι έχει νόημα να παρατηρούμε και τις σωματικές αντιδράσεις, εκτός από τα λεγόμενα του θεραπευόμενου, που σημαίνει ότι ο θεραπευόμενος θα αποδιώξει το βλέμμα ή θα καρφώσει κάπου το βλέμμα, η φωνή του ξαφνικά θα γίνει πιο ήσυχη, ρηχή, δεν θα κάνει καλό respond στις ερωτήσεις, μπορεί να λέει ακατάληπτα πράγματα, μπορεί να φαίνεται σαν να πόνεσε, σαν να φοβήθηκε, και πολλοί όταν είναι και οι θεραπευόμενοι κάπως ενήμεροι, γι' αυτό έχει νόημα να τα λέμε αυτά, για το τι γίνεται, μπορεί και να το φέρουν στην επιφάνεια. Να πούν, σε μένα έχει τύχει, ας πούμε, πολλές φορές να μου πούνε, όπα τώρα Δανάη, δεν ακούω τι λες, είναι κάπου αλλού το μυαλό μου, δεν μπορώ να σου πω που είναι, δεν ξέρω, κάτι μου συμβαίνει και δεν μπορώ να μιλήσω και δεν μπορώ να ακούσω, δεν μπορώ να κοιτάξω, δεν είμαι εδώ.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό που συμβαίνει και επίγον για να το κάνεις attend. Εκείνη την ώρα δηλαδή μέσα στη θεραπεία δεν το προσπερνάς. Πρέπει πρώτα το άτομο να έρθει στο εδώ και τώρα να γιωθεί για να μπορέσει να συνεχιστεί η κουβέντα. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό δεν είναι εύκολο προφανώς και είναι και αρκετά τρομακτικό, έτσι. Και για το άτομο.
Και για τον θεραπευτή.
Και για τον θεραπευτή που βλέπει να ξεγλιστράει.
Τώρα τι θα μου πάθει τώρα εμένα αυτό, άμα του ήρθε το τραύμα στο όλο του και δεν έχει καταλάβει.
Και μπορεί να συμβεί σε άσχετες κουβέντες, έτσι. Μου έχει συμβεί δηλαδή με θεραπευόμενους, με τους οποίους συζητούσαμε κάτι φαινομενικά, πολύ επιφανειακό, όχι κάτι βαρύ. Και μία λάθος λέξη. Μία λάθος έννοια. Ακόμα θα σας πω και μία μυρωδιά στο γραφείο μου μπορεί να φέρει μία τέτοια κατακερματισμένη μνήμη στην επιφάνεια και το άτομο να μην έχει κανέναν άλλο μηχανισμό εκτός από την αποσύνδεση. Δεν πειράζει να παθαίνουμε αποσύνδεση, δεν πειράζει να το βιώνουμε αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι τρομακτικό για όλους μας, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε τραυματισμένοι. Όλοι μας κάπως είμαστε λίγο τραυματισμένοι. Αρκεί να μπορούμε να το αναγνωρίσουμε και να έχουμε και τους μηχανισμούς να επανέλθουμε. Γιατί το αντίδοτο στην αποσύνδεση είναι η ασφάλεια της σύνδεσης.
Περίμενε. Το αντίδοτο στην αποσύνδεση είναι η ασφάλεια της σύνδεσης που στην προκειμένη μπορεί να συμβεί μέσα στο γραφείο του θεραπευτή.
Ναι.
Του θεραπευτή.
Ναι, ναι.
Μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή. Ναι. Θεραπευόμενης και θεραπεύτριας.
Ναι, ναι. Που και για τον θεραπευτή θα τολμήσω να πω ότι είναι challenge. Γιατί βέβαια πρέπει να είναι σαν να έχει διπλά βαρύδια στο έδαφος για να μείνει εκεί. Γιατί η αποσύνδεση είναι και λίγο κολλητική. Αν το κοιτάς τον άλλον να είναι και να νιώθει έτσι και έχεις καλή ενσυναίσθηση και συνδέεσαι και εσύ σαν θεραπευτής θα αποσυνδεθείς. Οπότε είναι διπλά δύσκολο να μείνει συγκεντρωμένο στο τι γίνεται τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα μιλήσουμε, τι τόνο φωνής θα έχουμε. Το σώμα μου πρέπει εμένα να είναι γειωμένο, γιατί το άλλο φεύγει σαν ένα μπαλόνι. Και πρέπει εγώ να το κρατήσω κάτω για να ξανάρθουμε εδώ πέρα με ασφάλεια. Η βλεμματική επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Και όλο αυτό το κλίμα θεωρητικά το
και
θεραπευτικό.
Και να αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή,
βέβαια,
άνθρωποι.
Βέβαια. Όταν όλο το κλίμα αυτό είναι τριγύρω μας θεραπευτικό, ναι, με έναν τρόπο και συναισθηματικό και αισθητηριακό, είναι πολύ σημαντικό για αυτό να το θυμόμαστε. Έχω χρησιμοποιήσει μέσα στο γραφείο πράγματα που δεν τα είχα εκεί για να τα χρησιμοποιήσω. Διακοσμητικές πέτρες, ένα ποτήρι καφέ επειδή είχε έντονη μυρωδιά. Ναι, οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει το άτομο να επανέλθει στο εδώ και τώρα με ασφάλεια, να νιώσει ότι ο χώρος είναι ασφαλής. Αν φεύγεις εσύ σαν μπαλόνι, εγώ είμαι εκεί για να σε πιάσω πίσω.
Για το χιούμορ τι έχεις να πεις?
Πολύ καλό.
Το χιούμορ και η υποτίμηση, εγώ το εννοώ, χρησιμοποιεί ο άλλος, κάνει πλάκα με κάτι τόσο βαρύ που έχει γίνει, θα ρίσκει, ξέρεις, θες να του πεις, δηλαδή,
ναι,
μην το λες έτσι,
ναι,
που αυτός είναι, το κάνει γιατί είναι άμυνά του.
Ναι, ναι. Το βρίσκω πολύ καλό μηχανισμό. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το χιούμορ, το έχουμε λίγο υποτιμημένο, είναι μια πολύ συμβολική διαδικασία για τον εγκέφαλο. Επιστρατεύει πολύ δύσκολους, να το πω έτσι, γνωστικούς μηχανισμούς. Χρειάζεται να είσαι εκεί για να γελάσεις. Χρειάζεται να είσαι εκεί για να κάνεις χιούμορ. Αν μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει θεραπευτής ή θεραπευόμενος για να γειωθεί, για να συνδεθεί.
Εγώ λέω ότι όταν το κάνει ο θεραπευόμενος.
Για τον εαυτό του.
Ναι.
Όχι μέσα στην αποσύνδεση.
Όταν το χρησιμοποιεί σαν τρόπο για να κρύψει αυτό που έχει γίνει.
Okay, εκεί πάμε στους μηχανισμούς άμυνας.
Ναι. Το χιούμορ, ναι, όταν καταφέρεις να πεις την ιστορία αυτή που σε τραυμάτιζε με χιούμορ, είναι και ένα τεράστιο δείγμα ότι έχεις αρχίσει να το διαχειρίζεσαι.
Αν, ας πούμε, να σου πω πώς το εννοώ εγώ, είναι σωστά προφανώς αυτά που ακούγονται, αν είμαι στην αρχή της αποσύνδεσης, δεν έχω φύγει εντελώς, νιώθω λίγο κάπως ακόμα εκεί, είτε είμαι θεραπευτής είτε θεραπευόμενος, και μπορέσω να πω ένα αστείο, ή να γελάσω με ένα αστείο, να ανταποκριθώ, έχω αμέσως φύγει από την αποσύνδεση και έχω συνδεθεί.
Ναι, έχω συνδεθεί.
Μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή και σαν γέφυρα. Αν εγώ νιώσω το θεραπευόμενο να μου γλιστράει, να αφαιρείται, τόσο απλά, έτσι, πώς λέγαμε στο σχολείο η δάσκαλη, κοιτάει από το παράθυρο και αφαιρείται,
ναι.
Να ονειροπολεί, προσπαθώ να κάνω τάκλ την παρουσία του με το να πω ένα αστείο. Αν ανταποκριθεί, το πιο πιθανό είναι επειδή και το σώμα του έχει ενεργοποιηθεί, ότι έχει ξαναγυρίσει, έχουμε φύγει από την αποσύνδεση. Αν δεν ανταποκριθεί, αυτό μου είναι και μένα ένδειξη ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και είναι ακόμα πιο αποσυνδεδεμένο το άτομο.
Πω, μιλάμε νομίζω μαζί με τον καρδιοχειρουργό, ο ψυχοθεραπευτής, είναι τα δύο πιο δύσκολα επαγγέλματα για μένα.
Ναι.
Δηλαδή είμαστε εκεί. Έχεις έναν άνθρωπο στα πιο ευάλωτά του και σκέφτεσαι εκείνη την ώρα αν αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος να πάει εκεί.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι, υποκλίνομαι, είναι έτοιμος να πάει εκεί. Εσύ πώς θα το καταλάβεις? Θα μου πεις μια που θα γίνει, δεν γίνει στο session 1, μπορεί να γίνει στο session 102, έτσι δεν είναι?
Δεν σου λέω ότι είναι εύκολο. Θέλει πολύ συνειδητή προσπάθεια και τουλάχιστον για μένα σαν Δανάη αυτό είναι ένα από τα δύσκολα κομμάτια της δουλειάς μου, ότι πρέπει να είσαι συνεχώς σαν θεραπευτής συνδεδεμένος. Εσύ πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί. Αν εγώ την ώρα που μιλάει θεραπευόμενος αρχίσω να σκέφτομαι τι θα φάω μετά, τι έγινε πριν, που θα γίνει, έτσι. Μην νομίζετε ότι οι θεραπευτές σας...
Προβέστε άνθρωποι τώρα,
δεν σκέφτονται άλλα πράγματα. Αλλά πρέπει να μπορέσω να το σταματήσω και να ξαναέρθω πίσω στο thread της κουβέντας μας με το θεραπευόμενο. Αν και εγώ φύγω και σκέφτομαι τι έγινε, τι θα γίνει και πάω σε άλλες καταστάσεις, ποιος είναι το επόμενο ραντεβού μου, δεν μπορώ να παρακολουθήσω με την ενσυναίσθηση που χρειάζεται τον θεραπευόμενο και άρα δεν κάνω καλά τη δουλειά μου. Και αυτό απαιτεί συνεχώς από εμάς να ελέγχουμε αν είμαστε εκεί, ακόμα και στο σώμα μας.
Εν τω μεταξύ, εκτός από το κατακλυσμία που είπες, αυτά τα τραύματα, π.χ. ένα τραύμα από bullying ή ένα τραύμα από συγκρουσιακή σχέση των γονιών, μπορεί να μας επηρεάζει τόσες πολλές εκφάνσεις της ζωής μας που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
Ναι, πολλές αντιδράσεις μας συμπεριφορικά είναι μετατραυματικές. Αυτό εννοείς, ναι, φαντάζομαι.
Ναι, 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 ναι.
Είναι δηλαδή απόρρια του τραύματος, ναι, χωρίς να έχουμε δώσει.
Ναι.
Ναι. Γιατί ακόμα και όταν λέμε για τραύμα, οι περισσότεροι σκέφτονται το PTSD, το Post Traumatic Stress Disorder, που προφανώς υπάρχει και προφανώς είναι κάτι, αλλά συνήθως είναι το απλό είδος τραύματος που αφορά μία συγκεκριμένη συνθήκη και κάπως αποδομείται με μια ικανοποιητική ψυχοθεραπεία. Η δυσκολία είναι στα σύνθετα τραύματα, όταν δηλαδή έχουν συμβεί πολλαπλά πράγματα στη ζωή μου ή αυτά που μου έχουν συμβεί δεν περιορίζονται σε μια εικόνα, παραδείγματος χάρη που λες το bullying στο σχολείο ή μια συγκρουσιακή σχέση γονιών. Δεν είναι ένα περιστατικό. Είναι μήνες, χρόνια, αισθήσεις, ναι, διαφορετικές, ναι, ναι, καταστάσεις.
Και σκέψου και τα δυο μαζί τώρα αυτά.
Ναι, αυτό. Και προφανώς αυτά είναι μέχρι να βγω στον κόσμο. Έξω εκεί δεν ξέρω τι μου τύχε. Ένας με παρενόχλησε, ένας με χώρισε, στη δουλειά μου πιέστηκα, πέρασα μια ασθένεια. Γι' αυτό είπα πριν ότι το ένα τραύμα πάει πάνω στο άλλο. Οπότε δημιουργούνται σύνθετες καταστάσεις και σε αυτές τις σύνθετες καταστάσεις δεν είναι ότι διακρίνουμε το PTSD, διακρίνουμε συμπεριφορές ή αισθήσεις που είναι ενδεικτικές του τραυματισμού. Ας πούμε, είναι μέσο αποσύνθεσης για πολλούς ανθρώπους το φαγητό.
Το φαγητό?
Ναι. Κατά τη διάρκεια κάποιου υπερφαγικού επεισοδίου, το άτομο συχνά είναι αποσυνδεδεμένο. Δεν έχει αίσθηση του σώματός του, του σημείου κορεσμού, το τι τρώει, πώς τρώει, πόσο τρώει. Και πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν αυτό είτε συνειδητά, και αυτό το έχω ακούσει, θα το κάνω αυτό για να, είτε και ασυνείδητα. Δεν το ξέρουν, αλλά το κάνουν για να φύγουν από την πραγματικότητα. Κάποιος άλλος μπορεί να κάνει μετό για τον ίδιο λόγο, μέσα σε μια διατροφική διαταραχή, για να αποσυνδεθεί από το συναισθηματικό πόνο. Άλλες ψυχοπαθολογίες που συνδέονται εδώ πέρα είναι ό,τι αφορά καταχρήσεις και εξαρτήσεις, ό,τι αφορά εθισμούς, που το άτομο, ακόμα και τζόγο, που δεν έχει ουσία, αλλά έχει την ίδια αντίδραση. Κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του τζόγου, κατά τη διάρκεια της χρήσης, το άτομο, ναι, δεν είναι εκεί παρόν για τα πραγματικά του συναισθήματα και για το τι συμβαίνει πραγματικά γύρω του. Προσπαθεί να φύγει. Δείχνει λοιπόν μια τάση για αποσύνδεση, για να αντέξει κάπως το πολύ συναίσθημα, πηγαίνει σε μια πιο μουδιαστική κατάσταση που θυμίζει βρέφος, που θυμίζει ησυχία, που θυμίζει για κάποιο περίεργο είδος γαλήνης και ελέγχου, που όμως είναι τόσο χαμηλά στην ύπαρξη που πολλές φορές προσομοιάζει το θάνατο. Είπαμε πριν δηλαδή για το freeze και το fragment, και πιο κάτω από αυτό έχουμε το fake death. Υπάρχουμε δηλαδή σε κάποιες μορφές ζωής κάποιες φορές.
Δεν το ζούμε.
Ναι, σαν την κατατονία που έχει κατάθλιψη ή, ναι, κάποια, ναι, ψύχωση, ναι, που barely αναπνέουμε και ζούμε. Ναι, πολλοί άνθρωποι, ναι, ναι, λοιπόν, επειδή το όλο το πιο πάνω είδος ζωής δεν το αντέχουν, μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί. Το να κάνω, ας πούμε, μια βαριά χρήση ουσιών, πολλές φορές με φέρνει αντιμέτωπο με το θάνατο.
Ναι.
Και με αποσυνδέει με έναν τρόπο δυσλειτουργικό. Okay. Έχουμε λοιπόν διάφορες τέτοιες συμπεριφορές. Μια άλλη κατάσταση που σχετίζεται είναι οι αυτοτραυματισμοί, οι αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές.
Ναι.
Όπου το άτομο που μπορεί να βιώνει αποσύνδεση, πρόσφατα είχα και ένα τέτοιο περιστατικό, που μπορεί να βιώνει αποσύνδεση και να νιώθει ότι δεν καταλαβαίνει καλά το περιβάλλον ή τον εαυτό, δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στον καθρέφτη ακόμα.
Θέλω λίγο να μου το, γιατί μου το έχουν ζητήσει πολλές φορές, τον αυτοτραυματισμό, που από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, εγώ πες μου άμα κάνω λάθος, δεν είναι μια εκπομπή ξεχωριστή ο αυτοτραυματισμός, είναι κάτι σαν αποτέλεσμα αυτού που λες.
Okay, έχει
το εύρος του. Άμα έχει, ωραία, να το κάνουμε τότε. Αλλά έχει, θέλω να πω, τι είναι ο αυτοτραυματισμός?
Ο αυτοτραυματισμός σε κάποιες φάσεις, δεν θέλω να γενικεύω γιατί είναι ανάλογα το άτομο, σε κάποιες όμως φορές μπορεί να είναι η επιθυμία του ατόμου να ξανασυνδεθεί με το εδώ και τώρα του σώματός του. Αν δηλαδή
ασυνείδητα γίνονται αυτά.
Ναι.
Εγώ τραβάω τα μαλλιά μου, τα βγάζω. Γιατί το κάνω αυτό?
Για να πονέσεις.
Το κάνω για να πονέσω. Περίμενε. Το κάνω πότε, όταν πυροδοτηθώ, το κάνω?
Ανάλογα πόσο συνειδητό ή ασυνείδητο είναι. Στις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι το κάνω όταν είμαι τόσο εκτός.
Ναι.
Δηλαδή έχω πρώτα πονέσει. Έχω πονέσει τόσο πολύ που έχω πέσει σε απελπισία.
Ναι.
Πλέον δεν νιώθω τίποτα. Είμαι σε ένα κενό, σε, ναι, ένα μούδιασμα.
Ναι.
Και θέλω κάπως να υπάρξω. Ο πόνος μου θυμίζει ότι υπάρχω.
Υπάρχω. Πω, παιδιά.
Ναι. Σκέψου ότι όταν πονάμε, ναι, εκκρίνονται ενδορφίνες, οι οποίες είναι οπιοειδή ουσίες που συντελούν στο να μην πονάμε. Ναι. Ενδορφίνες εκκρίνει μια γυναίκα όταν γεννάει για να αντέξει τον πόνο. Αν λοιπόν εγώ καταφέρω τον εαυτό μου να τον πονέσω τόσο που να τον αρκώσω ουσιαστικά με έναν φυσικό τρόπο, ελπίζω ότι θα πάψω να πονάω ψυχικά. Πονάω σωματικά για να μην πονάω ψυχικά.
Ναι.
Ο επανατραυματισμός είναι ένας τρόπος να συνδεθώ με το σώμα μου. Αν με τσούζει, αν βγάζει αίμα, αν βλέπω τρίχες στα χέρια μου, είμαι εκεί, υπάρχω.
Εγώ νομίζω θα μου πεις ότι ανακουφίζομαι, ας πούμε.
Οι ενδορφίνες ανακουφίζουν, αλλά...
Αλλά πιο, θέλω να πω, το πας ακόμα, πας και σε ένα επόμενο στάδιο, ότι υπάρχω, ότι είμαι, έρχομαι σε επαφή με το εδώ και το τώρα.
Κοίτα, και για να ανακουφιστώ, κάτσε να υπάρξω.
Σωστό και αυτό.
Πρέπει να ξεκινήσω από το να νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου. Και δεν είναι πάντα αυτό αυτονόητο. Ξέρω ανθρώπους που χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο για να νιώσουν ότι είμαι εδώ. Γιατί οι σκέψεις μπορεί να είναι overwhelming, τα συναισθήματα επίσης. Οπότε έχω μόνο το σώμα μου για να με συνεφέρει κάπως.
Ναι.
Και πολλές φορές το κάνουμε και αυτόματα. Δηλαδή λέμε πόρεση και χτυπάμε το κεφάλι μας, ας πούμε. Και χτυπάμε το κεφάλι μας για να επανέλθουμε. Okay. Αν θέλεις μπορούμε να συζητήσουμε χωριστά τον αυτοτραυματισμό. Απλά το ανέφερα εδώ πέρα γιατί βλέπουμε ότι πάρα πολλές συμπεριφορές τις οποίες μπορεί να συζητάμε μεταξύ μας στην καθημερινότητα ή να φτάνουμε για αυτές στο γραφείο του ψυχολόγου μπορεί να σχετίζονται με την αποσύνδεση. Με το ότι κάπως νιώθω ότι δεν είμαι εκεί. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί ποτέ.
Ότι δεν είμαι εκεί. Σκέφτομαι.
Ότι μου βιάζεις. Ότι δεν ακούς.
Σκέφτομαι πολύ ωραία, παιδιά. Έχω δει όμως ανθρώπους να μου περιγράφουν σοκαριστικά συγκλονιστικά γεγονότα της ζωής τους και να μου τα περιγράφουν, θα ρίσει και περιγράφουν, α,
ναι, ναι.
Κάνε μου ένα τσάι, έλκανα ένα τσάι τώρα και ήπια και εσύ λες, μα πας καλά.
Ναι, αυτό.
Πας καλά, δεν μπορεί να μου το λες τώρα εσύ έτσι και τι έχεις κάνει αυτό, τίποτα.
Ναι. Και ωραίο και αυτό που είπες, γιατί αυτό δείχνει πόσο μεγάλη διαφορά έχει η γνωστική αφήγηση.
Ναι.
Από το συναισθηματικό βίωμα.
Ναι, ναι,
και θα
ναι.
το φέρω αυτό στη θεραπεία τραύματος. Σε έναν θεραπευτή που δεν είναι ενήμερος για θέματα τραύματος, θεωρείται ότι η αφήγηση, με όποια τεχνική και προσέγγιση και αν χρησιμοποιούμε, η αφήγηση είναι αρκετή για να μας δώσει υλικό για να δουλέψουμε. Κάποιες φορές η αφήγηση είναι επιφανειακή. Έρχεται από το κεφάλι μας, ας πούμε, από τον εγκέφαλο, είναι γνωστική και ακόμα και αν κάποιος πήγε τα συναισθήματά του, μου συνέβη αυτό και ένιωσα αυτό, αν δεν φτάσει σε σημείο να τα βιώσει εκείνη την ώρα, να κάνει συνειδητό trigger και να τα νιώσει, δεν είναι αυτονόητο ότι θα πάει προς θεραπεία. Δηλαδή, ναι, άμα μου τα πει ότι θα νιώσει καλύτερα. Γιατί υπάρχει και αυτό, ακόμα και εκτός θεραπείας, στο μεταξύ μας.
Ναι.
Δεν αρκεί δηλαδή η φίλη σου να σου αφηγηθεί αυτό το φρικτό που τη συνέβη και επειδή σου το είπε είναι καλύτερα, γιατί εσύ τη βλέπεις παγωμένη.
Ναι, ναι,
εσύ
ναι,
πήρες αυτό, το συνέστημα, εσύ είπες πω τι έγινε τώρα. Και αυτή ήταν σαν να μην έγινε τίποτα.
Και είμαι σίγουρη ότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή το λένε έτσι, είναι και καλά.
Το είπανε, τελείωσε.
Ναι.
Δεν αρκεί αυτό. Δεν αρκεί. Και ειδικά για θεραπεία δεν αρκεί. Πρέπει δηλαδή να γίνει σύνδεση με το συνέστημα και το σώμα, όπου συνέστημα και σώμα, για να επέλθει θεραπεία. Και αυτό είναι δύσκολο, είναι βαρύ, είναι σαν να εκθέτεις τον εαυτό σου κάπως πάλι σε εκείνο που έχει συμβεί σε όλα τα επίπεδα, για να μπορέσεις πια με νέους μηχανισμούς που έρχονται από την ασφάλεια της σύνδεσης που είπαμε πριν, με νέα εργαλεία, να τακτοποιήσεις αυτή την ανάμνηση, να μπορείς πια, ας πούμε, να αφηγηθείς στο βιασμό, χωρίς όμως να υπάρχει ένα πέπλο, χωρίς να υπάρχουν θολά,
ναι,
σημεία.
Ναι. Γιατί ό,τι αντέχει ο καθένας τελικά σε αυτή τη ζωή. Και να πούμε και το άλλο που τώρα μου ήρθε εμένα. Η επιλογή κακών θεραπευτών, γιατί υπάρχουν όπως έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ή πηγαίνω μία φορά, δεν είναι κομμάτι dissociation, πηγαίνω μία φορά πάω σ' άλλον. Πηγαίνω μία φορά και όχι γιατί είναι απαραίτητα κακός. Δεν μέσα αν έχεις αλλάξει 15 ψυχοθεραπευτές σε 2 χρόνια. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ήταν και 15 διαδοχικά κακή.
Ναι, σίγουρα.
Σίγουρα. 5 διαδοχικά κακή μπορεί να συμβεί με αυτά που έχω διαβάσει, την από και έχω ζήσει κιόλας. Αλλά η επιλογή κακών θεραπευτών, η επιλογή, το να αλλάζεις κάθε φορά να πηγαίνεις σε άλλον, το να επιλέγεις ένα σωρό αγύρτες και τσαρλατάνους εκεί πέρα έξω που βλέπουμε κιόλας και σαν επιλογή συνειδητή, και αυτό δεν είναι dissociation.
Είναι ένας ασυνείδητος τρόπος για να μην πας προς association. association, ναι. Μας κρατάει στην αποσύνδεση, ναι. Με αυτόν τον τρόπο, ναι. Ειδικά, γιατί είπες δύο κατηγορίες, το να πάω και να φύγω, προφανώς δεν βοηθάει σε καμία θεραπεία, δεν μπορεί να είναι όλοι σκάρτη, ούτε όλοι καλοί, αλλά ούτε όλοι σκάρτη πρέπει να έχουν όλη την ευκαιρία για δεσμό. Όταν δεν δίνω αυτή την ευκαιρία, και εγώ δεν θέλω να συνδεθώ, έτσι.
Ναι,
προφανώς.
Ναι, φυσικά.
Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία που πάει, μένει, φτάνει σε ένα σημείο. Το σημείο είναι αυτό το δύσκολο σημείο, το breaking point. Πώς έχουν περάσει την ψυχοθεραπεία.
Μην μου πει.
Ναι, ξέρουν ότι πόσο πονάει, θέλω να πω. Δεν είναι παιδιά καθόλου ευχάριστο και φαν.
Είναι οδυνηρή η ψυχοθεραπεία.
Είναι οδυνηρή, ναι. Και άμα δεν είναι, δεν πάει καλά.
Ακριβώς.
Ωραία. Όταν έρχεται λοιπόν αυτό το σημείο να πονέσει, εκεί φεύγουν.
Έχεις κόσμο που φεύγουν εκείνη
βέβαια,
τη στιγμή.
Βέβαια. Γιατί δεν αντέχεται.
Ναι, αυτό.
Ναι. Δεν το λέω. Πρέπει να μείνεις για να το αντέξεις, για να μάθεις πώς το αντέχεις, αν το αντέχεις, τι σημαίνει αντέχω. Αλλά αυτό είναι σίγουρα dissociation. Φεύγω από τη σχέση, γιατί η σχέση πια μου είναι αβάσταχτη. Και μπορεί να μου γίνει ακόμα και κακοποιητική, ενώ δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί ο θεραπευτής να μην έχει πρόθεση να είναι κακοποιητικός, αλλά εκεί την ώρα, επειδή με πυροβολάει με κάτι που εγώ ακόμα δεν μπορώ να επεξεργαστώ, μου φέρνει ας πούμε την ανάμνησή μου. Μην φανταστείτε
ναι,
τώρα.
Ναι,
δεν με βρίζει. Αλλά νιώθω σαν να με πονάει. Και ο θεραπευτής να με πονάει. Και η σχέση να με πονάει. Αυτό με το βρίσκουμε πάρα πολύ στους. Ανθρώπους, πάμε τώρα σε άλλο podcast, στους ανθρώπους που είναι αποφευκτικοί, που έχετε μιλήσει κάπως νομίζω και για αυτό.
Γενικά, που... όχι ειδικά, νομίζω για τον κάθε ένα θέλει ένα ξεχωριστό.
Ας κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα. Αλλά το μόνο που θα πω εδώ πέρα ότι υπάρχει αυτό και σαν τύπος προσωπικότητας που πηγαίνει προς αποφυγή και είναι εντάξει με την αποφυγή γιατί αυτό έμαθε ο αποφευκτικός τύπος από τον αποφευκτικό δεσμό. Αυτός ο τύπος λοιπόν όταν έρχεται κοντά, είτε σε σχέση, σε ερωτική σχέση κυρίως, είτε στη θεραπεία και όντως αρχίζει και δημιουργεί σχέση, φοβάται και φεύγει.
Ανάβουν οι συναγερμοί, παιδιά. Ήου, εδώ ναι. Τώρα είναι επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο. Oh. Η ίδια η σχέση που θέλω τη σχέση είναι ναι. Επικίνδυνη. Και μετά έρχονται και με ρωτάνε, ειδικά γυναίκες, θα μου επιτρέψεις εδώ να πω στερεοτυπικά, αλλά σύμφωνα με την εμπειρία. Πώς γίνεται αυτός ο τύπος να με πολιορκούσε τόσο, να ήθελε να είμαστε μαζί και τώρα που είμαστε μαζί και εγώ αφήνομαι και νιώθουμε οικειότητα και αναπτύσσεται η αγάπη και αναπτύσσεται ο σεβασμός. Και τώρα να μου κάνει κόνξες και να λέει δεν είμαι έτοιμος και... Γιατί φοβάται τη σχέση.
Είμαι όλη αυτιά, δεν βλέπετε πως κάθομαι και την κοιτάω. Τα ναι. Κάνει αυτά γιατί φοβάται τη σχέση.
Βέβαια, μόλις αρχίζει και γίνεται σύνδεση. Πάμε, αποσύνδεση, γεια σας.
Ακούτε, κορίτσια και αγόρια.
Βγαίνω εκεί. Από την πρίζα. Ναι, και εσύ έχεις κάνει τόση προσπάθεια να χτίσεις ένα ασφαλές περιβάλλον και αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήθελε. Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που χρειαζόταν, όχι από αυτό που ήθελε. Δεν το αντέχει. Αν δεν έχει το μηχανισμό να μάθει τι σημαίνει σχετίζομαι, δεν το αντέχει. Και πάει σε αποσύνδεση. Γεια σας.
Παιδιά, καμία ελπίδα δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν ξέρω.
Έχουμε ελπίδα. Έχουμε να είμαστε εμείς η ασφαλής βάση. Αυτό που είπα πριν για το ρόλο του θεραπευτή. Δεν χρειάζεται να είμαστε θεραπευτές, ούτε να κάνουμε τους θεραπευτές τις σχέσεις. Καθόλου, όχι. Σαν άνθρωποι σε σχέσεις, στο σχετίζεστε, μπορούμε εμείς να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας για να είμαστε η ασφαλής βάση.
Λοιπόν, hold your thought, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά στην εκπομπή γιατί την πρώτη μας, την αυτοφροντίδα, το θυμάμαι γιατί το εφαρμόζω, που είχες πει να κάνετε mirroring συμπεριφορές ανθρώπων που είναι κοντά σας και νιώθετε ότι αυτοί ξέρουν να βάζουν όρια. Αυτοί ξέρει, είναι πολύ βοηθητικό παιδιά αυτό.
Για να κάνουμε εδώ ένα link και με την αρχή. Στην αρχή μίλησα για το νευρολογικό μας σύστημα. Το νευρολογικό μας σύστημα τι κάνει λοιπόν? Μαθαίνει να ρυθμίζεται προς την ευρυθμία, δηλαδή νιώθω καλά, κοιμάμαι καλά, τρώω καλά, όταν είναι μαζί με άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Όταν είναι connected. Το νευρολογικό μας σύστημα λειτουργεί όταν είμαστε connected. Αυτό πρέπει να το κάνουμε banner. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η ευτυχία δεν είναι στο να είσαι μόνος, είναι στο να είσαι σε σύνδεση.
Τα έχει πει ο τιτανοτεράστιος Αριστοτέλης. Μόνος ή είσαι ή θεός ή θεριό.
Ναι.
Ο άνθρωπος δεν ήρθε για να είναι μόνος.
Όχι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη επίδραση στο νευρολογικό μας σύστημα. Δηλαδή πραγματικά το σώμα μας ρυθμίζεται όταν είμαστε δίπλα σε έναν άνθρωπο και μπορούμε να κάνουμε αυτό το mirroring και αυτός ο άνθρωπος κάπως είναι καλά σχετικά, κάπως στέκει καλά σχετικά. Και όταν είμαστε με ανθρώπους που είναι αποδιοργανωμένοι, αποδιοργανωνόμαστε και εμείς. Αν βάλεις έναν άνθρωπο που δεν κοιμάται, ας πούμε, που έχει αϊπνίες, δίπλα σε έναν άνθρωπο που κοιμάται καλά και εύκολα, το πιο πιθανό είναι ο άνθρωπος που δεν κοιμάται να αρχίσει να κοιμάται καλύτερα.
Αλήθεια.
Αλήθεια. Γιατί το mirroring αυτό γίνεται και στο νευρολογικό μας σύστημα.
Είναι κολλητικό, είναι μεταδοτικό. Ναι. Θέλω να μου πεις, εκτός από την ψυχοθεραπευτική σχέση, σωσμό, έχουμε άλλους τρόπους να πάμε δηλαδή από την αποσύνδεση να βοηθηθούμε. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ, όπως έχετε καταλάβει σε 420 επεισόδια, λέξεις όπως θεραπεία, healing ως τελικό προορισμό, γιατί δεν θα έρθει ποτέ, παιδιά. Όλο αυτό είναι, χτίζεται. Mm-hmm. Και στην ανθρώπινη εμπειρία shit happens all the time. Mm-hmm. Οπότε τι να λέμε τώρα, είναι πολύ ρευστά όλα. Αλλά πηγαίνουμε προς το φως.
Βεβαίως.
Ωραία, υπάρχουν τρόποι άλλοι βοηθητικοί.
Βεβαίως, βεβαίως. Ας πάμε εκεί πέρα λοιπόν. Δεν είναι απέλπιδα όλα αυτά που λέμε και προφανώς είναι διαφορετικά από τη δουλειά τη θεραπευτική που γίνεται με τους ψυχοθεραπευτές, αλλά παρόλα αυτά στην καθημερινότητα και πάλι μπορούμε να ζούμε τέτοιες εμπειρίες και άρα είναι χρήσιμο να έχουμε κάποια εργαλεία για να ξαναγυρνάμε πίσω στη σύνδεση. Ανέφερα στην αρχή λοιπόν ότι πηγαίνουμε από την καλή κατάσταση, πηγαίνουμε στην κινητοποίηση και μετά στην ακινητοποίηση. Ένας τρόπος λοιπόν για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας είναι να σκεφτούμε από την ακινητοποίηση πώς να πάμε στην κινητοποίηση. Που τι χρειάζεται αυτό? Κίνηση. Ωραία. Όταν λοιπόν νιώθω ότι κάπως αφαιρούμε, κάπως φεύγω, κάπως ξεχνάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν ακούω, κάπως μου διάζει το σώμα μου, θα πιάσω να κάνω κάτι που έχει κίνηση. Θα πιάσω να κάνω δουλειές, θα πιάσω να χορέψω. Θα αρχίσω να περπατάω.
Να βγάλω το σκυλοβόλτα.
Να βγάλω το σκυλοβόλτα. Να πιάσω κάποιον. Κάτι. Να νιώσω δηλαδή και το σώμα μου με τις αισθήσεις του.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να βάλω τον εαυτό μου σε κίνηση για να καταλάβει κάπως με αυτό ο εαυτός μου, το σύστημά μου, ότι εδώ πέρα υπάρχει ασφάλεια. Είσαι εντάξει. Μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω λίγο στη ζωή.
Ναι.
Γιατί στην ακινητοποίηση αυτή έπεσες, γιατί με κάτι φοβήθηκες πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, γιατί εδώ πέρα μπορείς να περπατήσεις, να χορέψεις, να χοροπηδήσεις, να μιλήσεις, κούνα τα χέρια σου, κούνα την πλάτη σου. Όταν το σώμα κινείται, νιώθει ασφαλές. Και άρα σιγά σιγά έχουμε πάει από την ακινητοποίηση στην κίνηση και μετά για να πάμε στην ηρεμία επιστρατεύουμε όλους τους μηχανισμούς που ξέρουμε ότι μας ηρεμούν. Okay. Μπορεί λοιπόν να είναι κάποια τεχνική διαλογισμού, μπορεί να είναι οτιδήποτε έχει σχέση με mindfulness και το λέω αυτό με τη γενική του θεώρηση ότι ουσιαστικά το mindfulness είναι ο αντίποδας με βάση στο εδώ και τώρα. Οπότε παρατηρώντας τριγύρω που βρίσκομαι, επανέρχομαι, ξανασυνδέομαι, μετρώντας τριγύρω τι υπάρχει, επανέρχομαι, ξανασυνδέομαι, μυρίζοντας κάτι όπως σας είπα πριν, επανέρχομαι, αν τείνω να αποσυνδέομαι συχνά, μπορώ να βάλω μια συγκεκριμένη μυρωδιά στον καρπό μου και αυτή η μυρωδιά να είναι το σήμα μου για να ξανάρθω. Μπορώ να βάλω ένα λαστιχάκι στον καρπό μου και να το χτυπήσω στον καρπό μου, όχι να πονέσω, αλλά να μου θυμίσει ότι είμαι ζωντανή. Δεν χρειάζεται πια να τραβάω τα μαλλιά μου, τα φρύδια μου, να γδέρνομαι, να ξύνομαι. Okay. Υπάρχουν λοιπόν απλά και πολύ πιο λειτουργικά κομμάτια συμπεριφοράς που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να ξαναέρθω πίσω στη σύνδεση. Τα περισσότερα έχουν σχέση με κίνηση. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ κάτι ιδιαίτερο, δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να σμπρώξω το συναίσθημά μου. Αυτά όλα θα επανέλθουν μια χαρά όταν το σώμα μου νιώθει ασφαλές. Χάζει νόημα.
Ναι. Την κίνηση λες εσύ. Και το mindfulness και τη yoga. Και όλα αυτά, ό,τι κίνηση είναι για τον καθένα.
Κίνηση είναι για τον καθένα. Θυμάμαι ότι η καθηγήτρια που μας περιέγραφε την αποσύνδεση που έλεγε ότι εγώ καθαρίζω τα ντουλάπια της κουζίνας μου. Μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα. Ήμουνα σε fight mode λοιπόν. Μετά κάποια στιγμή δεν έπαιρνε από λόγια. Μπήκα στο καβούκι μου και κλείστηκα και πήγα μέσα στην κουβέρτα μου και είπα: εδώ θα κοιμηθώ. Και αυτό είναι αποσυνδετικό. Και για να μην πέσω σε αυτή την τρύπα, έπρεπε να κάνω κάτι. Και έπιασα να καθαρίζω τα ντουλάπια της κουζίνας μου. Και αυτό είναι μια χαρά. Είναι εντάξει. Ακόμα και κινήσεις μπορούμε να κάνουμε.
Ναι.
Όταν κάποιος, ας πούμε, αφαιρείται, δεν του κάνουμε αυτό.
Ναι.
Ακούγεται, δεν ακούγεται.
Ναι. Πώς δεν ακούγεται.
Έλα, εδώ, κοίταμε. Okay. μπορούμε να το κάνουμε και στον εαυτό μας αυτό το πράγμα. Πάνε στον καθρέφτη, δώσε δύο μπατσάκια στο πρόσωπό σου και αυτό θα σε βοηθήσει να ξαναέρθεις. Και μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που θα είναι μόνιμη. Δεν σε κάνει τρελό, δεν σε κάνει παρανοϊκό. Μη διστάσεις να το μοιραστείς. Τις προάλλες δίδασκα σε ένα τμήμα φοιτητές και δεν είχαν ακούσει ποτέ τον όρο της αποσύνδεσης. Και με το που το είπα, όλοι άρχισαν. Α, και εγώ το παθαίνω.
Κάτι μου θυμίζει.
Α, προχθές έγινε. Α, ναι, και είναι πολύ OK να το μοιραζόμαστε αυτό. Δεν το παθαίνεις μόνο εσύ.
Παιδιά, είμαστε όλοι τραυματισμένοι τώρα. Μην το συζητάμε τώρα. Όλοι, δηλαδή, η έννοια λειτουργικός και κανονικός άνθρωπος, δεν ξέρω ποιος να την ορίσει. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω.
Ναι. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε ο καθένας την παλέτα των δραστηριοτήτων του τρόπους για να επανερχόμαστε. Ας πούμε, εμένα με βοηθάει πολύ, υποψιάζομαι και σένα, το κατοικίδιο.
Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι.
Δεν είναι εύκολο να μείνεις αποσυνδεδεμένη αν χαϊδεύεις ένα γατί που πουρπουρίζει.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να σε γλύφουν στο χέρι και εσύ να είσαι κάπου αλλού. Η αγκαλιά είναι σφιχτή. Ναι. Σφιχτή όμως, έτσι, να νιώθουμε καρδιά σε καρδιά και να υπάρχει ένταση στο σώμα. Και αυτό κινητοποιεί. Κάπως νιώθουμε πιο ζωντανοί.
Ναι.
Ό,τι έχετε από αυτά εκεί τριγύρω. Θέλεις να κάνουμε και ένα έτσι, άνοιγμα προς την ψυχοπαθολογική πλευρά της αποσύνδεσης?
Εννοείται θέλω. Ωραία. Εγώ δεν θα ήθελα.
Okay. Να πούμε λοιπόν ότι παρότι προφανώς η αποσύνδεση συμβαίνει και θα συμβαίνει και στις ελαφρύες περιπτώσεις καθημερινότητας είναι εντάξει για όλους μας, υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις που είναι πιο δύσκολες και χρειάζονται θεραπευτική παρέμβαση γιατί μας φέρουν στο νου τραύμα και τραυματικές καταστάσεις, και υπάρχει και μια μερίδα από διαταραχές, από πιο σοβαρές ψυχοπαθολογίες, αλλά επειδή ξέρω ότι εκεί έξω όλοι ακούτε, βλέπετε ταινίες, έτσι, ντοκιμαντέρ, περίεργες ψυχικές παθήσεις, να πούμε εδώ πέρα ότι η αποσύνδεση συνδέεται και με τις διασχιστικές διαταραχές.
Ποιες είναι αυτές?
Με τη διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας που λέγανε παλιά.
Το έχουν ζητήσει πρόσφατα, θέλω να σου πω αυτό.
Ναι. Που εκεί τι συμβαίνει?
Να κάνουμε εκπομπή.
Να κάνουμε, ας κάνουμε.
Για πες, διασχιστικές, ναι.
Πριν να κάνουμε όμως, θα δείτε το Split πρώτα, την ταινία που έχει αποδώσει πάρα πολύ ωραία.
Την πολλαπλή.
Ο Ιαν Μακγκρέγκορ, τους διαφορετικούς τύπους.
Δεν
του.
Την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Για συνέχεια.
Όταν είχε βγει, είχε κάνει πάταγο.
Δεν
πεινά εσύ που ήμουν.
Άντε, πες εσύ τώρα.
Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν εκεί πέρα? Εκεί η αποσύνδεση προφανώς είναι αποτέλεσμα ενός πολύ βαθύτερου τραυματισμού και αυτά τα κομματιασμένα μέρη μας πια έχουν αρχίσει να αποκτούν τη δική τους ζωή. Το άτομο λοιπόν, λόγω κάτι πολύ ακαριαίου που υπέστη στην μικρή του ηλικία, έχει αναπτύξει διαφορετικά κομμάτια του εγώ, τα οποία μεταξύ τους μπορεί να σχετίζονται ή να μην σχετίζονται. Μπορεί δηλαδή αυτές οι προσωπικότητες να μην έχουν καμία σχέση και να έρχονται στην επιφάνεια με διαφορετικά triggers. Μπορεί να έχω μέσα μου διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά φύλλα, διαφορετικές οντότητες, και η κάθε μία από αυτές να έχει τη δική της ζωή, να ξέρει να κάνει διαφορετικά πράγματα. Αν είμαι, ας πούμε, στην πεντάχρονη μου κατάσταση, να μην μπορώ να γράψω, αλλά να μπορώ να μιλήσω παιδιάστικα. Αν είμαι στα 15, να είμαι ένας θυμωμένος έφηβος. Σε έναν άνθρωπο.
Σε έναν άνθρωπο και τώρα. Εγώ,
όχι ταυτόχρονα.
Όχι ταυτόχρονα προφανώς, αλλά εγώ τη Δευτέρα μπορεί να είμαι με σένα άλλη.
Ποια Δευτέρα? Τη Δευτέρα 10 η ώρα είμαι η Δανάη, 11 είμαι η Δέσποινα, μία είμαι ο Μίτσος. Ναι.
Άντε τώρα.
Ναι. Αυτές οι περιπτώσεις είναι σχετικά σπάνιες, να το πούμε και αυτό. Περισσότερο το συζητάμε έτσι, για το ακαδημαϊκό του κομμάτι.
Ναι, ναι.
Είναι σχετικά σπάνιες, είναι πολύ δύσκολες στη θεραπεία, γιατί πολλές φορές δεν διαφοροποιούνται από ψυχωτικές περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις αν το άτομο έχει επίγνωση του τι συμβαίνει ή χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όταν λέμε ότι τα διαφορετικά μέρη του εγώ έχουν χωριστή ζωή, εννοούμε ακόμα και τις βιολογικές λειτουργίες. Δηλαδή, εγώ σαν Δανάη είμαι υγιής, εγώ σαν Δέσποινα έχω ζάχαρο στις 11. Αν μετρήσω την ινσούλινη. Όχι, δεν νομίζω.
Αχ, είναι και πραγματικό.
Είναι πραγματικό. Στη μία που είμαι ο Μίτσος, έχω πίεση. Ξαναγυρνάω στο Δανάη, δεν έχω τίποτα. Στη μία μπορεί να μιλάω άλλες γλώσσες. Μπορεί να έχω κάποια μουσική διάνοια. Μετά ξαναγυρνάω στον εαυτό μου, δεν έχω τίποτα. Είναι λοιπόν ένα σετ από διαφορετικούς ανθρώπους που ζουν σε ένα σώμα που το σώμα κυρίως υποφέρει. Παρότι δηλαδή εμάς σαν γενικό κοινό μας φαίνεται έτσι ενδιαφέρον και κινηματογραφικό, έχει μέσα πολύ φόβο. Το άτομο δυσκολεύεται να κρατήσει επαφή με την πραγματικότητα, γιατί συνεχώς είναι σαν να μπαίνει μπροστά του κάποιος άλλος και αλλάζει ρόλους. Υπάρχουν θεραπείες, αλλά να τι γίνεται αν αυτή η αποσύνδεση γίνεται πιο μόνιμη.
Το πιο δύσκολο από αυτά που μου λες τόση ώρα και από ό,τι έχουμε καταλάβει οι ακροατές του γιατί όχι, είναι ότι όλο αυτό χρησίμευσε κάποτε για να επιβιώσω.
Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό το σεβόμαστε. Γι' αυτό το σεβόμαστε. Προσπαθούμε να μάθουμε από αυτό. Με έχει προστατεύσει, καλώς έκανε. Μάλλον δεν υπήρχε τίποτα άλλο καλύτερο για να γίνει εκεί τριγύρω. Και άρα μπορώ να φροντίσω κι εγώ να δημιουργήσω τώρα για τον εαυτό μου μια ασφάλεια, να βγει από αυτό με ηρεμία, γιατί αυτός ο μηχανισμός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για μένα, τότε. Ίσως και για πάρα πολύ καιρό.
Ναι, ναι, τότε έτσι. Όμως, παιδιά, τότε. Και τώρα δεν μου χρησιμεύει και πρέπει να το βγάλω.
Θα ήθελα να μοιραστώ μια εικόνα πριν πάμε για κλείσιμο, που μάλλον είναι πολύ απλή και κοινή, αλλά νομίζω ότι αρκετά δείχνει τι γίνεται. Σκεφτείτε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο έχει πίσω του δύο γονείς που μαλώνουν έντονα ή ακόμα και υπάρχει βία και χτυπιούνται. Αλλά το παιδάκι είναι μικρό. Δεν μπορεί να φύγει, άρα το flight response δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί.
Ναι, δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι, να πάει κάπου μόνος του. Δεν μπορεί να κάνει fight, δεν μπορεί να μαλώσει τον μπαμπά που χτυπάει τη μαμά, τη μαμά που χτυπάει τον μπαμπά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα και αυτό που συμβαίνει είναι πολύ τρομακτικό. Δεν το απειλούν, είναι μάρτυρας.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται, δεν καταλαβαίνει. Και αυτό που κάνει είναι πίσω ή μπροστά από ένα μπάχαλο να κάθεται στο πάτωμα και να παίζει με τα παιχνίδια του. Και να είναι στην πραγματικότητα μια εικόνα που λες, α, καλά το βλέπω το παιδάκι, αλλά το παιδάκι έχει αποσυνδεθεί και προσπαθεί να πάρει ό,τι έλεγχο μπορεί με το να είναι μέσα στον εαυτό του, να βουλιάξει. Και αν αυτό το παιδάκι, μεγαλώνοντας, δεν βρει τρόπους κάπως να μιλήσει, κάπως να παλέψει, κάπως να φύγει, θα μείνει αυτό το ήσυχο άτομο που δεν καταλαβαίνει καν πόσο υποφέρει, που δεν μπορεί να βγάλει νόημα από το τι γίνεται τριγύρω και ουσιαστικά είναι εκεί παρόν στο χώρο, αλλά δεν είναι ψυχικά παρόν.
Αχ, παιδιά! Λοιπόν, στο γιατιόχι.gr έχουμε κάνει μία λίστα με δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας ή χαμηλού κόστους και να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν και ικανότατοι και ικανότατες ψυχοθεραπευτές και, και ψυχοθεραπεύτριες οι οποίοι μόλις έχουν αποφοιτήσει και κάνουν άλλες τιμές, αυτό το λέω από μόνη μου, δεν το έχω ρωτήσει εσένα, να μου επιβεβαιώσεις τώρα, από ότι έχουν οι ολοκληρωμένοι και με χρόνια εμπειρίας, έτσι δεν είναι?
Συνήθως ναι.
Οπότε θέλω να πω ότι η ζωή είναι μία, είναι μικρή και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ζήσουμε λειτουργικά.
Σωστά.
Η ψυχοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ακριβή, αλλά παιδιά, ανοίγουμε τον εγκέφαλό μας. Δηλαδή, τώρα εντάξει. Και ειδικά ξέρω που σε ποια κοινωνία ζω, ξέρω πάρα πολύ καλά και υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν λεφτά για άλλα πράγματα.
Υπάρχουν λοιπόν άτομα να απευθυνθείτε, υπάρχουν εκπαιδευόμενοι ή νέοι να εισαχθέντε στο επάγγελμα αυτό. Ουσιαστικά σκεφτόμαστε ότι η ψυχοθεραπεία ξεκινάει από τη σχέση, άρα ακόμα και ένα άτομο το οποίο είναι στην αρχή του δεν σημαίνει ότι δεν έχει την ικανότητα να κάνει σχέση, και αυτό μας θεραπεύει. Στην πορεία θα μάθει και όλες τις τεχνικές και την εμπειρία που ίσως νιώθετε ότι σας προσφέρει μια μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν ισχύει πάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Διαλέξτε ένα άτομο που μπορείτε να κάνετε afford και που μπορείτε να δημιουργήσετε μαζί του σχέση.
Αυτό, αυτό.
Ακόμα κι αν δεν νιώθετε ότι έχει όλα τα εργαλεία στη φαρέτρα του, αυτό δεν πειράζει καθόλου. Γιατί η ασφάλεια, είπαμε πριν, μας φέρνει πίσω. Μας συνδέει, μας κάνει καλό. Χρειαζόμαστε να μείνουμε connected. Οπότε πάρτε ό,τι ευκαιρία έχετε, με όποιον τρόπο, υπάρχουν πλαίσια, υπάρχουν δομές και βρείτε μια ευκαιρία να συνδεθείτε αν αυτό είναι που χρειάζεστε.
Και ακριβώς επειδή είναι σχέση, δεν ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη ζωή μου, πήγα ψυχοθεραπεία, πήγα δύο φορές. Αλήθεια.
Δύο συνεδρίες.
Πήγα, ναι, δύο συνεδρίες. Αυτό.
Ναι. Καλά. Όχι. Χρειάζεται κόπο. commitment, έτσι, δέσμευση, μια δέσμευση. Ούτε όμως και να το σκεφτόμαστε σαν βαρύδιο, πρέπει να πάω και να πονάω.
Όχι, όχι, όχι.
Δεν θέλω να αποθαρρύνουμε κάποιον.
Ούτε αυτό. Όχι.
Είναι
όχι.
Μια σχέση, καλλιεργείται μια σχέση και αυτό φέρνει στην επιφάνεια ό,τι έχουμε. Έχουμε λίγα, θα φέρει λίγα. Έχουμε πολλά, θα φέρει πολλά. Θα θέλει χρόνο. Θέλει όμως να είσαι εκεί για να γίνει αυτή η σχέση. Φίλο να είχες, να ήθελες να βγαίνετε πιο πολύ, θα τον έπαιρνες πιο συχνά τηλέφωνο. Οπότε κάπως χρειάζεται μια συνέπεια για να φέρει αποτελέσματα. Και νομίζω ότι κάνει καλό. Είμαι και λίγο biased όμως.
Σωστό και αυτό. Κι εγώ η αλήθεια. Κάνει και μια ολόκληρη εκπομπή. Λοιπόν, είπες για τις διασυστικές μόνο ή θα έλεγες και άλλοι.
Όχι.
Αυτό, εντάξει, okay. Λοιπόν, στα ισπανικά μου βγαίνει πιο εύκολο. Αλλά eres grande. Είσαι τεράστια. Είσαι τεράστια. Εντάξει, eres grande ακούγεται καλύτερο.
Σ' αγαπώ.
Λοιπόν, φιλιά πολλά παιδιά.
Να είστε καλά, bye.